Europa Liberă în direct.
Bună seara, vă spun din studioul Europei Libere, Ilana Giurchescu
și Lucian Ștefănescu.
Bine v-am găsit la ediția de vineri, 9 aprilie, a emisiunii Europa Liberă în direct. O ediție specială, dar mai întâi titlurile.
Au trecut 33 de zile de când 3 jurnaliști români și însoțitorul lor au fost răpiți în Irak.
Țară în care situația securității pare să se deterioreze.
Cel puțin 20 de persoane au fost ucise într-o serie de atacuri cu bombe la Bagdad și în împrejurimi.
Noul guvern de la București pare să piardă din popularitate, indică cel puțin ultimul sondaj IMAS.
Și în a doua parte a emisiunii, o pagină specială de muzică pascală prezentată de Victor Eschenazi Moroșan. Începe însă, ca de obicei, cu un buletin de știri, redactat și prezentat de Edelina Stoian.
A trecut mai mult de o lună de când în Irak au fost răpiți cei 3 jurnaliști români, Marijan Ion, Sorin Mișcoț și Ovidiu Canesian și călăuza lor, Mohamed Munaf. După expirarea a 2 ultimatumuri date de răpitori, soarta ostatecilor continuă să fie incertă. Procesul de derulare și finalizare a operațiunilor de retrocedare a imobilelor confiscate sub regimul comunist sau de despăgubire a foștilor proprietari va fi coordonat de o structură specială aflată în subordinea Cancelariei Premierului, structură care se va numi Autoritatea Națională pentru Restituirea Proprietăților, ANRP. În cadrul ANRP va exista un departament de control care va sancționa eventualele tergiversări nejustificate în rezolvarea cererilor de retrocedare sau despăgubire. Există condiții favorabile organizării la Moscova unei conferințe internaționale de pace pentru Orientul Mijlociu, a declarat liderul palestinian Mahmoud Abbas la o conferință de presă ținută la Ramallah împreună cu președintele Rusiei Vladimir Putin. Propunerea privind convocarea conferinței fusese făcută de Putin acum 2 zile în Egipt, dar a fost primită cu răceală de Israel și Statele Unite. La întâlnirea cu Abbas, Putin a declarat:
Dat
fiind că sub conducerea lui Mahmoud Abbas, poporul palestinian are, după părerea mea, o șansă reală de a rezolva problemele cu care este confruntat de decenii, trebuie să depunem cu toții eforturi serioase pentru a-l sprijini pe liderul palestinian, pentru a sprijini procesul de pace, a declarat Vladimir Putin. Diplomați din Iran, Iordania, Kuwait, Siria, Arabia Saudită și Turcia, țări care se învecinează cu Irakul, au început consultări pentru pregătirea reuniunii de mâine a ministrilor de externe. Consultările, la care sunt de asemenea prezenți reprezentanți ai Egiptului și Bahrainului, urmează formării ieri a unui cabinet incomplet la Bagdad, la peste 3 luni după alegerile din Irak. Turcia este gata să stabilească relații politice cu Armenia, în pofida dezacordurilor bilaterale, vizând mai ales problema genocidului armenilor în primul război mondial, pe vremea Turciei otomane. Premierul turc Recep Tayyip, care a propus recent înființarea unei comisii pentru investigarea masacrării 1.500.000 de armeni, a declarat că între cele două părți pot fi stabilite relații politice pe măsură ce se vor desfășura investigațiile. Camera Superioară a Parlamentului Federal al Belgiei s-a pronunțat în favoarea Constituției Uniunii Europene.
Au trecut 33 de zile de când la Bagdad au fost răpiți cei 3 jurnaliști români, Marijan Ion, Sorin Mișcoț și Ovidiu Hanesian și călăuza lor, Mohamed Munaf. După trecerea a 2 termene limită date de răpitor, soarta ostatecilor rămâne incertă.
În Irak, situația continuă să fie extrem de tensionată, deși ieri, după mai bine de 3 luni, a fost prezentat noul guvern cu o listă cei drept incompletă. Astăzi au avut loc 9 atentate cu automobile capcană, în care și-au pierdut viața cel puțin 13 persoane. Revine la microfon cu detalii Edelina Stoian.
Încă nu au fost repartizate, de pildă, portofoliile apărării, petrolului, drepturilor omului și cel al electricității, ministere de o enormă importanță politică, după cum explică Yahya Said de la London School of Economics.
Obviously the Ministry of Oil, Ministry of Electricity are lucrative ministries. They offer...
În mod clar, Ministerul Petrolului și cel al Electricității sunt rentabile, oferind șanse de îmbogățire. În ce privește Ministerul Apărării, controversa vizează componența sa. Mulți din Alianța Irakului Unit, dominată de șiiți, nu vor ca vreun fost membru al partidului Baath să devină ministru al apărării, precizează Yahya Said. Premierul desemnat al Jaafari va fi ministru al apărării în exercițiu, funcție care urma să revină unui arab sunit. Cabinetul de la Bagdad va funcționa numai până în decembrie curent, când urmează să aibă loc noi alegeri bazate pe Constituția ce va fi formulată în toamnă. Lunile de fricțiuni politice au zădărnicit eforturile menite să pună capăt actelor de violență, precum și procesul de transferare a puterii. Premierul desemnat al Jaafari consideră însă că tergiversarea formării guvernului este normală. A durat atât de mult pentru că am vrut să formăm un guvern solid, capabil să rezolve problemele cu care este confruntat Irakul. Știm că ne aflăm într-o situație dificilă. Este vorba de o primă experiență de acest fel în istoria politică a Irakului, a declarat Al Jaafari.
Popularitatea noului guvern de la București este în ușoară scădere, reiese în tot cazul din ultimul sondaj IMAS. Dar președintele Traian Băsescu și premierul Călin Popescu-Tăriceanu rămân pe departe politicienii cu cea mai înaltă rată de încredere. De la București, Sabina Fati.
Numărul sondilor care consideră că actualul guvern se descurcă mai bine decât precedentul scade. Potrivit unui sondaj făcut de IMAS, Institutul de Marketing și Sondarea Opiniei Publice, în perioada 8-15 aprilie, doar 35% dintre cei intervievați socotesc că executivul condus de Călin Popescu-Tăriceanu conduce țara mai bine decât cabinetul Năstase. 32% cred că cele două guverne se descurcă la fel, în vreme ce 26% susțin că actualul executiv este mai slab decât precedentul. În luna ianuarie, aproape 60% din populația cu drept de vot era de părere că actualul guvern este mai bun decât administrația Năstase și doar 9% dintre români erau neîncrezători. Sociologii spun că erodarea imaginii executivului este firească, mai cu seamă în condițiile în care cabinetul Tăriceanu a introdus câteva taxe noi, iar explicațiile oficiale nu au fost destul de lămuritoare. 51% dintre cei interogați de IMAS declară că în România lucrurile se îndreaptă într-o direcție greșită, în vreme ce 42% apreciază că România merge pe drumul cel bun. Cifrele s-au inversat față de lunile trecute. În ianuarie, de pildă, 65% dintre români credeau că lucrurile merg într-o direcție bună și doar 27% că ele merg într-o direcție greșită. Sondajul realizat de IMAS a fost făcut înainte de semnarea tratatului de aderare a României la Uniunea Europeană, de aceea unii cercetători precizează că un nou sondaj ar putea să pună guvernul într-o lumină mai favorabilă. În ceea ce privește opțiunile de vot, dacă duminica viitoare ar avea loc alegeri, alianța PNL-PD ar câștiga scrutinul cu 55% din voturi, PSD ar obține 27%, PPRM 9%, iar UDMR 5%. Pentru prima dată, Traian Băsescu înregistrează în sondaje același procent cu alianța PNL-PD, cota sa de încredere scăzând la 55% față de 73% în ianuarie și 58% în martie. Datele ar putea să se modifice însă semnificativ în funcție de rezolvarea crizei ostaticilor. Pe sociologia argumentând că acest subiect a fost tratat emoțional de mass media autohtonă. Sondajul IMAS, făcut înaintea congresului PSD, îl tasează în continuare pe Mircea Geoană cu cea mai mare cotă de încredere dintre liderii PSD, 39%, față de Ion Iliescu, 29%, și Adrian Năstase, 30%. Potrivit sondajului IMAS, 47% dintre români continuă să aibă încredere în premierul Tăriceanu, în vreme ce liderul PPRM se menține în constant în ultimele luni la 21%. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Doamnelor și domnilor, în America, bătălia pentru numirea judecătorilor este una dintre cele considerate cruciale, atât de către republicani aflați la guvernare acum, cât și de opoziția democrată. L-am întrebat pe corespondentul Europei Libere la Washington, Valeriu Sela, în ce constă această miză politică?
Există câteva motive pentru care judecătorii sunt atât de importanți în sistemul american. Probleme care sunt în alte părți rezolvate de către parlamente ajung în America uneori de competența tribunalelor, care le rezolvă și creează precedente. În plus, respectarea independenței puterii judecătorești este una dintre axiomele sistemului de guvernare în Statele Unite. Conservatorii consideră că judecători și tribunale se află la originea multora dintre problemele cu care este confruntată societatea americană. Pe de altă parte, democrații încearcă din răzputeri să împiedice pe președintele Bush să numească judecători pe care îi preferă, adică conservatori, utilizând în Senat o tehnică parlamentară de prelungire a dezbaterilor până în punctul în care nominalizarea este fie blocată, fie retrasă.
Republicanii se plâng că opoziția ar utiliza această tehnică denumită filibuster pentru a împiedica numirea unor judecători cu vederi conservatoare.
Mulți spun chiar că sunt opriți judecători, citesc cu credință în Dumnezeu, pentru că majoritatea cazurilor care îi demulțumesc pe conservatori vizează așa numitele valori morale. Liderii republicani din Senat și Cameră, Bill Frist și Tom Delay, au pornit o campanie împotriva filibusterului și strategiei opoziției. Delay a declarat, Congresul este cel care legiferează funcționarea tribunalelor, le putem și demite. Această opțiune acoperă ce e drept tribunale de la nivele inferioare. Administrația ca atare privește însă cu prudență acest asalt ideologic, considerând că el ar putea afecta independența puterii judecătărești.
A relatat corespondentul Europei Libere la Washington, Valeriu Sela.
Și acum vă lăsăm în compania colegului nostru, Victor Eschenazi Moroșan, care vă prezintă unele din cele mai interesante înregistrări de muzică Pascal.
Introducerea la Misterele cântului bizantin, excelentul disc al grupului coral românesc Contachion, condus de Mihail Diaconescu, înregistrat pentru Casa Philips, a deschis acest program muzical care ilustrează muzica pascală în tradiția specifică bisericii ortodoxe, imnuri și cântece de tradiție bizantine, monodice, maestoase, transmise din generație în generație într-o remarcabilă continuitate de stil.
Hey,
Optis Metania sunt text religios datând din secolul al VIII-lea, o tradiție ce se va regăsi în cântece mai târzii, până în secolul al XVIII-lea și al XIX-lea, cum este și psalmul următor mai elaborat al lui Theodoros Phokeos, interpretat tot de corul Kontakion. Aceleași etape din istoria muzicală îi aparține și Dulichirion al lui Petros Peloponisios. La sfârșitul secolului al XIX-lea și prima jumătate a secolului XX, Gheorghe Cucu, născut în 1882, compune o muzică liturgică de influență bizantină cu un simț particular de utilizare a corului. Paul Constantinescu avea să ducă mai departe tradiția bizantină prin cele două oratorii arare ori cântate, cel de Crăciun și cel de Paște, melodia următoare, cântată de corul Contachion în limba greacă, aparținând celui din urmă. Unei tradiții nu foarte îndepărtate îi se datorează gravul când coral rus, ilustrând sărbătoarea Paștelui, impresionant adesea grație bașilor profunzi, membrii aici ai corului Institutului de Cultura Cântului Valaam din Sankt Petersburg. Și de pe același disc intitulat Triptic de cântece spirituale, Calvarul rus, Paștele peste timpuri, un al doilea cântec liturgic.
Domine, frafo,
Hristos a nesti, Hristos a înviat și încheiem acest scurt program cu finalul oratoriului de Paște a lui Paul Constantinescu.
Doamnelor și domnilor, ediția de astăzi a emisiunii Europa Liberă în direct se încheie aici. În numele celor care au colaborat la realizarea acestui program,
Ileana Giorgescu
și Lucian Ștefănescu, vă mulțumesc pentru atenție, vă urează sărbători fericite și vă dau întâlnire din nou luni la ora 18. Până atunci, să nu uitați astăzi la ora 21, programul Ora Moldovei.